В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Особливість нинішньої тристоронньої зустрічі контактної групи в Мінську – участь в ній міністра закордонних справ Сербії.
Моя желя була, да підтакнемо і дамо додатний імпульс за мирний процес.
Олег Сенцов про суд над ним.
Розглядати діло – це ваше діло. Я до суду взагалі не вважаю за суд, тому можете розглядати, що хочете.
На Майдані Незалежності в Києві триває віч, організоване правим сектором, а народний депутат Сергій Лещенко прокоментує для Радіо Свобода закиди націоналістів на адресу влади.
Постійно звучить слово зараз «зрада».
Я
в цьому звинувачують
це політична критика. Це політична технологія.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами Тетяна Ярмощук зі мною в студії. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Тож, у Києві на Майдані Незалежності розпочалося віче геть владу зрадників, яке організував правий сектор під проводом Дмитра Яроша. Перед цим в українській столиці відбувся з'їзд правого сектору, на якому партія висунула низку вимог. І більше про це слухайте далі у «Свободі» сьогодні. Дату попередніх слухань у справі української льотчиці Надії Савченко призначили на 30 липня, повідомляють у Донецькому міському суді Ростовської області. Попереднє слухання проводиться суддею одноособово у закритому судовому засіданні за участю сторін, повідомили сьогодні у прес-службі Донецького міськсуду Ростовської області. 6 липня стало відомо про зміну звинувачення проти Савченко. Слідчий комітет Росії повідомив про завершення розслідування кримінальної справи щодо неї, і серед звинувачень перелічив уже не тільки замах на вбивство і незаконний перетин кордону, про які повідомляли раніше, але й безпосередньо вбивство російських журналістів. МВС України заявляє, що Інтерпол тимчасово вилучив інформацію про розшук колишнього президента України Віктора Януковича. Підставою для обмеження доступу стало оскарження оголошення міжнародного розшуку самим Віктором Януковичем та представниками його захисту. Йдеться у повідомлені МВС. Раніше сьогодні адвокатська компанія Joseph H. Aaron, яка домагалася скасування розшуку Януковича, повідомила, що Інтерпол видалив із розділу про розшукуваних осіб інформацію про колишнього президента України після їхнього звернення. І до міжнародних тем. Бішкек розриває угоду зі США про кооперацію. Сьогодні у прес-службі уряду Киргизстану повідомили, що прем'єр-міністр цієї країни Темер Сарієв підписав постанову про розірвання цього документа. Згідно з постановою, угода буде денонсована з 20 серпня цього року. Таке рішення уряду Киргизстану було ухвалене після того, як Держдепартамент США присудив киргизстанському правозахиснику Азімжану Аскарову, засудженому у Киргизстані на довічне ув'язнення за звинуваченнями в участі у міжетнічному конфлікті у червні 2010 року, премію «Захисник прав людини». Нагородження відбулося 16 липня у Вашингтоні. Нагороду отримав син правозахисника. У посольстві США у Бішкеку заявили, що Вашингтон розчарований наміром Киргизстану денонсувати двосторонню угоду. Чехія розцінює зникнення своїх громадян у Лівані як викрадення. Сьогодні міністр закордонних справ Чехії Любомір Заоралик заявив, що Прага не отримала ніякої інформації про місце перебування зниклих. Про зникнення 5 громадян Чехії і 1 ліванця у Празі повідомили 18 липня. Тривогу підняли, коли автомобіль, на якому пересувалася група чехів, був знайденим порожнім із паспортами та грішми зниклих безвісти. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую, Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Мінську відбувається 7-е засідання тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі. Особливість цього засідання полягає в тому, що участь в ньому бере чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич. За переговорами в Мінському президент отелі стежить наш кореспондент Валерій Каліновський. Зараз він з нами на прямому зв'язку по скайпу. Валерію, я вас вітаю. Валерію? Валерію, ви мене чуєте? Гаразд, скайповий зв'язок у нас. А тепер чуєте мене, Валерію?
Отже, так, я чую.
Що відомо про перебіг та перші підсумки цих переговорів?
Тільки що підходив до журналістів представник ОБСЄ Мартін Сайдік. Він розповів про деталі переговорів. Зокрема, відомо, що тривали переговори спочатку 3 години у складі підгруп економічної, політичної, гуманітарної та з питань безпеки. І вони серед іншого обговорювали питання подальшого відведення озброєнь від лінії зіткнення в Донбасі, остаточного зупинення вогню, створення умов для проведення місцевих виборів тощо. Наразі відомо, що у питанні відведення озброєнь менше 100 міліметрів та танків прогрес є. Відповідну угоду вже узгоднено. За словами представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, узгоднений також графік відведення цих озброєнь. А ось по місцевих виборах у сторін поки що залишаються розбіжності. Потім зібралася тристороння контактна група та координатори 4 підгруп. І протягом 2 годин з ними зустрічався голова ОБСЄ Івіца Дачич. Після він залишив кімнату для переговорів і відбув до Бейруту, а контактна група продовжила переговори ще протягом 4 годин. Людмило?
Ми можемо послухати голос Івіці Дачича.
Ми бажання було да підтакнемо і дамо додатний імпульс за мирний процес.
Гаразд, зараз я знову звертаюся до Валерія Каліновського, не знаю, чи чує слухач те, що я говорю. Який, Валерію, внесок в переговорний процес зробив конкретно голова ОБСЄ Івіца Дачич, який ось спеціально прибув до Мінська, і ви кажете, що побув коротко і вже відбув до Бейрута?
Анжеліка Нич.
На жаль, скайповий зв'язок у нас сьогодні не на найвищому рівні, але такі проблеми бувають у кожного. Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону сьогодні почав розглядати справу кінорежисера Олега Сінцова та активіста Олександра Кольченка. Обидва обвинувачених тепер вже в суді ще раз заявили про свою невинуватість і про те, що всупереч твердженням слідства вважають себе громадянами України. Із Москви почуємо про це коротко у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
«Я не визнаю себе винним, вважаю справу політичною і сфабрикованою», заявив відразу ж після зачитування обвинувального висновку український режисер Олег Сенцов. Він також дав зрозуміти, що не чекає справедливого розгляду справи.
«Розглядування справи – це ваше справа, я до суду взагалі не вважаю за суд, тому можете розглядати, що хочете».
Олега Сенцова затримали в Криму наприкінці травня 2014 року. Після того, як його адвокат Дмитро Дін зазміг поспілкуватися зі своїм підзахисним, у Москві він заявив, що Сенцова катували. Це ж Дін повторив сьогодні в Ростові-на-Дону, пояснюючи поведінку Сенцова.
«Що ви хочете від чоловіка, якого тут віддали, як ви говорите, сотрудники ФСБ, якого довго вже тримають в містах лишення свободи і фактично не дають можливості спілкуватися з родственниками? Я думаю, що у кожного чоловіка нерви виздали».
Наступне засідання призначене на 27 липня. Як повідомляють інформаційні агентства, суддя Сергій Міхалюк, який розглядає цю справу, має намір проводити засідання в щоденному режимі, що свідчить про бажання правоохоронців пошвидше розправитися з гучною справою. В інтерв'ю Радіо Свобода це підтвердила адвокат Світлана Сидоркіна, яка захищає ще одного обвинуваченого у цьому процесі Олександра Кольченка.
«Судячи з того, якої позиції дотримується суд, я вважаю, що вони хочуть якнайшвидше розглянути справу, оскільки їм дуже не подобається увага, яку проявляє до цієї кримінальної справи преса, і той ажіотаж, який піднімається довкола цієї справи. Тому чим менше галасу, тим їм спокійніше».
Ймовірно, в серпні, паралельно з процесом Сенцова і Кольченка в тій же Ростовській області, але тільки в прикордонному російському місті Донецьку, проходитиме ще один гучний процес над Надією Савченко. Сьогодні стало відомо, що попередні слухання у цій справі призначені на 30 липня. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У Києві на Майдані Незалежності в ці хвилини триває віче, організоване військово-політичним рухом «Правий сектор». Акція проходить під гаслом «Геть владу зрадників». На Майдані зараз працює кореспондент Радіо Свобода Левко Стек. Він з нами на прямому зв'язку. Левко, я вас вітаю.
Добрий день.
Чи багато людей прийшло на віче і хто бере участь? Ось ми чуємо зараз вже в мікрофоні, хтось виступає.
Власне, віче трішки запізнилося, воно мало початися в 7-й, а десь півгодини ще збирались, приходили люди і, власне, самі активісти і члени «Правого сектору», оскільки перед віче власне, відбувався надзвичайний з'їзд представників цього військово-політичного руху, на якому, як було анонсовано, якраз приймали рішення про подальші дії «Правого сектору» у зв'язку з конфліктом, який виник на Закарпатті. І, мабуть, у зв'язку з власне рішеннями трохи пізніше прийшли організатори, ніж планувалося. Зараз вже зрозуміло, що на віче прийшло, мабуть, кілька тисяч людей, я не буду назвати точно цифру, скільки нараховував, але весь Майдан перед стелею і до Хрещатика, він заповнений людьми, дуже багато прапорів, української символіки, символіки «Правого сектора». Серед учасників є якраз багато людей в військовій формі, скоріше за все, якраз члени «Правого сектора» і звичайні кияни, які прийшли після роботи власне, підтримати бійців «Правого сектора», які власне, висловлюють свої вимоги до постмайданної влади. Поки що якихось таких надзвичайних заяв не було.
Власне, які конкретно вимоги озвучують вони, Левко?
Так, якраз щойно виступав Лесо Лук'янко, після нього ще кілька офіцерів. Власне, поки що виступу Дмитра Яроша не було, а скоріш за все саме він буде озвучуватиме ті рішення, які були прийняті на надзвичайному з'їзді, тому поки що важко сказати, власне, яким буде результат цього віча, але, скажімо, з закликів до якогось такого активного конфлікту, до скажімо, встановлення наметів на Майдані або інших форм протесту поки що не було. Наразі віче проходить достатньо мирно. Перед початком власне виступів, окрім музики, нічого не звучало. Зараз виступають люди і якихось таких активних дій ані з боку силовиків, ані з боку бійців «Правого сектора» тут немає.
Дякую. На прямому зв'язку з Майдану Незалежності був кореспондент Радіо Свобода Левко Стек, який стежить за вічим, організованим військово-політичним рухом «Правий сектор». Якщо будуть нові заяви, важливі, ви це зможете почитати на сайті radiosvoboda.org. Тим часом «Правий сектор» бачить Мінські угоди як зраду інтересів України і заявляє, що офіційний тиск Київ тисне. На Київ офіційний тиснуть західні партнери. І цей тиск, мовляв, на руку Кремлеві. Як говорить лідер руху, народний депутат Дмитро Ярош, триває спроба приборкати український народ шляхом таємних домовленостей. Поки що добровольці воюють з агресором, а Україну розкрадають, переконані націоналісти. І ось моя колега Мар'яна Драч попросила прокоментувати такі звинувачення народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Сергія Лещенка, який якраз сьогодні завітав до нашої праської студії, і ми з вами почуємо цю розмову.
В моєму розумінні, насправді, те, що відбувається, це логічний процес імплементації Мінських угод. Україна на сьогодні ці території не контролює, і жодного способу повернути їх під український контроль немає, окрім як прямі військові дії, що тягнуть за собою економічний колапс, тисячі, десятки тисяч людей загинуть, це може закінчитись просто втратою України і незалежності, і територіальної цілісності, і всього.
Тим не менше, постійно звучить слово зараз зрада.
Я
в цьому звинувачують
політична технологія.
Критики Банкової звинувачують українську владу в зраді інтересів українського народу. Як ви гадаєте, яку роль зараз в українській політиці відіграє «Правий сектор»?
Мені здається, останні події показують перше, що при всій повазі до Дмитра Яроша, але він не контролює цю організацію. Це стало як франшиза, розумієте, як можна купити право на франшизу там Kentucky Fried Chicken і по світу відкривати ресторани під такою вивіскою, а лише відповідати певним критеріям. Так само правий сектор. Він не контролює цю організацію. Багато людей, які зараз називаються правим сектором, і по суті самі себе проголосили правим сектором. А він як лідер не має до цього стосунку. Інакше те, що відбувається, і якщо воно відбувається з його благословення, тоді це просто небезпечно для України.
Дмитро Ярош, звичайно, що відкидає подібні закиди.
Очевидно,
він говорив
про те,
що ці люди, які виступили проти корумпованої системи, вони фактично зараз є рушієм демократичних змін. І якщо ми говоримо взагалі про роль правого сектору, ви останнім часом оприлюднили біографію одного з речників правого сектору, звернули увагу на те, що він навчався в Росії, має російський паспорт. Чому тут ви бачите проблему?
Якщо людина, в даному випадку прес-секретар, публічно оголошує про те, що ми не підкоряємося офіційній владі, ми оголошуємо похід на Київ і так далі. При цьому він є громадянином чужої держави. Та держава в особі спецслужб має дуже простий інструмент. Це називається депортація.
Чи ви закликаєте до депортації?
Ні, я не закликаю, я просто кажу, що держава має провести співбесіду з цим громадянином Росії і сказати, що його дії несуть загрозу національній безпеці. Якщо він продовжуватиме таку активність, то держава матиме багато інструментів.
Правий сектор заявляє про спроби дискредитації організації, яка виступає проти контрабанди, проти тіньових схем. Якщо говорити про цю риторику і, власне, про те, що відбувається в Україні в сфері боротьби з корупцією, тобто це тема, яку ви чудово знаєте, тому що ви...
Правий сектор на боротьбу з корупцією. Це є політична партія, а люди, які прикриваючись
назвою... Військово-політичний рух вони себе так називають.
Ну, це поза правовим полем така назва військово-політичний рух, якщо вони з гранатометами стріляють в мирному місці. Вони є злочинцями в такому випадку, а не військово-патріотичним рухом. І, звичайно, зі злочинцями у держави є коротка розмова. Вона і злочинцем ізольовує,
але про те, хто є злочинцем, все-таки встановлює суд.
Ну, звичайно, але я думаю, що ви не будете сперечатися, що гранатомети в мирному місці – це не є ознаками військово-патріотичного руху або політичної партії. Це є атрибутами організованих злочинних угруповань.
Народний депутат з фракції «Блок» Петра Порошенка Сергій Лащенко, який сьогодні завітав до празької студії «Радіо Свобода», відповідав на запитання моєї колеги Мар'яни Драч. Розширену версію цієї розмови також у відеозаписі ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. Далі в нашій передачі «Чому Інтерпол припинив розшук Віктора Януковича?» Ми почуємо експертів.
Інтерпол викреслив Януковича з списку розшукуваних на тій підставі, що адвокати довели, що переслідування Януковича носить політичний характер.
Також почуємо пересічних громадян про те, чи повинно керівництво України втрутитися у цю ситуацію.
Если каждого вот так вот снимать по прошествии какого-то времени, каждый может задуматься о том, что можно совершать какие-то деяния, потом спрятаться на год пускай, и все это ему сойдет с рук.
Також ми дізнаємося, як реагує Міністерство освіти на закиди Генпрокуратури.
Я би хотів побажати Генеральній прокуратурі спочатку ловити табачника, а потім висловлювати претензії до порядних людей.
Про це і більше далі у нашій передачі. Після короткого оголошення.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Інтерпол припинив розшук Віктора Януковича через позов його адвокатів. Українські депутати і представники МВС сподіваються, що це все тимчасово. Водночас експерти говорять про ризик того, що колишнього українського президента взагалі не будуть розшукувати, якщо Україна мляво буде доводити його провини у злочинах часів Майдану. Частина фахівців говорить, що українські правоохоронці не поспішають у мисно. З експертами розмовляв Євген Солонина.
Інтерпол тимчасово вилучив інформацію про міжнародний розшук колишнього президента України Віктора Януковича, яка була там з початку року, повідомляє Українське бюро цієї структури. Міністерство внутрішніх справ України цей факт підтвердило. Підставою для обмеження доступу стало оскарження оголошення міжнародного розшуку самим Віктором Януковичем та представниками його захисту. Розгляд справи, по суті, запланований на наступну сесію, що відбудеться у вересні цього року, йдеться в повідомленні МВС. Речник міністерства Артем Шевченко відповів радіо «Свобода», що міністерство не коментує цього факту, бо немає більше інформації, аніж та, що з'явилася на сайті. Раніше адвокатська компанія Джозеф Хейч Аронсон, яка домагалася скасування розшуку Януковича, подала зміни на сайті Інтерполу як свою заслугу. Компанія наполягає на тому, що переслідування Януковича в Україні носить політичний характер, тоді як Інтерпол не займається розшуком за політичні злочини. В західних державах не бачать, щоб українська влада наводила серйозні докази участі екс-президента Януковича в економічних злочинах. Так пояснив призупинення міжнародного розшуку Віктора Януковича правозахисник, голова правління громадського об'єднання «Інститут Республіка» Володимир Чемерис.
Інтерпол викреслив Януковича з списку розшукуваних на тій підставі, що адвокати довели, що переслідування Януковича носить політичний характер. Найкраще, що з цього приводу могли би зробити українські правоохоронні органи, це все-таки навести неполітичні докази зловживань Януковича.
Натомість частина експертів вважає, що українська влада навмисне є недостатньо активною в доведенні участі Януковича у злочинах. Зокрема, таку думку Радіо Свобода висловив експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко.
Українська влада в особі президента Порошенка підтримала до Конституційного суду запит щодо конституційності позбавлення Януковича життєвого звання президента. Це явище одного порядку. З одного боку, прокуратура, направду, не розслідує і не подає до Інтерполу дані, які дали підстави для його розшуку і зрештою арешту. А з іншого, в Україні його намагаються вже реабілітувати через такі дії саме президента України.
За словами Матвієнка, нині Порошенка та Януковича не можна вважати політичними опонентами, оскільки, на думку політолога, їх поєднує зв'язок з великим бізнесом. Утім, у Генеральній прокуратурі подібні звинувачення у бездіяльності та грі на користь Януковича спростовують. Так, на сайті ГПУ оприлюднили статистику. За час своєї роботи генпрокурор Віктор Шокін подав до суду 50 обвинувальних висновків щодо злочинів режиму Януковича, зокрема щодо його протидії мирним протестам. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули, що експерти говорять про ризик того, що колишнього українського президента взагалі не розшукуватимуть, якщо Україна буде мляво доводити його провини у злочинах часів Майдану. Ми запитали думку перехожих на Хрещатику, чи повинно керівництво України втрутитися в таку ситуацію. Почуємо відповіді.
Ну, лично мне он ничего плохого не сделал. Но как для государства, конечно, он должен был ответить.
Наши мы стояли на Майдане с первого дня. Знаю, что его надо судить. Народ должен судить. Не правители, а народ. Слава Украине!
Я знаю, что надо и судить. Вот что я знаю. Чем быстрее, тем лучше.
Я вважаю, что треба відновити справу и довести ее до конца. Не думаю, что это так важко знайти цю людину. Її знають всі.
Я считаю Януковича трусом, беглецом. Его надо впоймати. Мать і посадити в тюрму, тому що він бросив народ.
На мою думку, це не дуже вірно. Він повинен повернутися в Україну, налагодити тут вже цю ситуацію, яка склалась.
Якщо було достатньо було доказательств, то обязаны були продовжити. Значить, Україна не предоставила достатньо доказательств.
Інтерпол я не вважаю серйозно організацією. На даний момент багато функцій вже не виконує тих, що колись були задекларовані. Янукович, я думаю, та рішучої якоїсь ролі Інтерпол не зіграє.
Якщо кожного вот так от знімати по прошествии какого-то времени, кожен может задуматься о том, что можно совершать какие-то деяния, потом спрятаться на ногу отпускай, и все это ему сойдет с рук.
Ось такі думки сьогодні почув на вулицях Києва, зокрема і на Хрещатику, кореспондент Радіо Свобода, про те, що Інтерпол припинив розшук Віктора Януковича через позов його адвокатів. Ви, звичайно, також можете висловити свою думку з цього приводу, і про це ви можете написати на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Із 68 тисяч до 10-12 тисяч може скоротитися кількість працівників у контролюючих органах. А процес перевірок вже в цьому році зроблять прозорішими. В Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України вважає, що це буде сприяти боротьбі з корупцією та залученню інвесторів. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів керівник міністерства Айварас Абромавичус. Він відповідав на запитання Віталія Портникова, і ми з вами почуємо уривок цієї розмови.
У мене завжди виникає питання. От є два типи економік, так? Є країни, які продають сировину, як Росія, скажімо, там, чи там арабські країни. І теж вони по-різному ставляться від результатів цих продаж, але сама сутність економіки, вона зрозуміла. А є країни, які все ж таки торгуються результатами праці. От Україна не знаходиться сьогодні ані серед одних, а не серед інших, фактично. І це виникає питання, де вона знайде своє місце.
Это, конечно, вопрос очень серьезный. И, конечно, хотелось бы ответить на него, что мы способны создать большую добавленную стоимость в Украине, тогда уже экспортировать товары как раз вот с такой добавленной стоимостью. Но этого нельзя делать какими-то искусственными мерами. Инвесторы не придут сюда только из-за запрета экспорта сырья. Они придут сюда по тем причинам, которые мы уберем, то, что их волнует в данный момент. По последним опросам той же самой Американской торговой палаты, 97% респондентов сказали, что самая главная проблема – это коррупция. 92% сказали, что суды – проблема. Вот нужно бороться как раз в этом направлении. Что мы делаем? Мы предложили, чтобы у бизнеса была бы возможность решать свои споры в международном арбитражном суде, то есть привлечение честных судей, которых у нас, к сожалению, очень мало. Что касается коррупции, я уже не раз сказал, много коррупции в контролирующих органах. Это фитосанитары, это сельхозинспекция, это страшные люди на самом деле. Объединили эти 6, как минимум, агентств с контролирующими функциями, сделали один большой монстр. При старой системе штат был 68 тысяч людей. Вчера общался с новым руководителем. Он сказал, что у него план оставить из 68 тысяч 10-12 тысяч. На нашей коллегии премьер-министр дал как раз поручение до конца года, мы думаем, намного раньше, сделать просто новый порядок проведения проверок. Вчера в Урядовом тоже прошло постанова, которая определяет так называемый интеграционный административный некий портал, где будет прозрачно указываться, кто, когда, почему и кого проверяет. То есть до сих пор вообще не ясно, кто кого проверяет и почему, а это будет все в публичном пространстве.
Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус відповідав на запитання Віталія Портникова у сьогоднішній програмі «Радіо Свобода». Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. І сьогодні генеральний прокурор України Віктор Шокін повідомив на брифінгу для журналістів про проведення спецоперації в Українському центрі оцінювання якості та освіти.
Наразі є всі підстави вважати, що керівництво цього центру зловживали своїм службовим становищем і скоїли ряд тяжких злочинів. Я впевнений, що сьогодні вони будуть затримані, і на подальшому суд буде вирішити питання про їх арешт.
Заявив генеральний прокурор України сьогодні вранці на брифінгу для журналістів. У відповідь на цю заяву Міністерство освіти і науки України повідомило, що обшуки, які в даний момент проводилися в Українському центрі оцінювання якості освіти, не несуть загрози для вступної кампанії. Однак на своїй сторінці у Фейсбуці міністр освіти Сергій Квіт написав так. Дорогі друзі, оскільки Міністерство освіти і науки досі не було надано ніяких фактів і документів, які би пояснювали заяву Генерального прокурора України на вранішній прес-конференції, в нас немає підстав для офіційних коментарів. І в короткому коментарі для телеканалу «1+1» Сергій Квіт висловився так.
Можу тільки сказати як громадянин України, так що мені це дуже підозріло, тому що йде вступна кампанія, і це не добре робити такі речі під час вступної кампанії. А по-друге, Ігор Леонідович Лікарчук – це порядна людина, яку я знаю багато років, якщо говорити про нього як про керівника. А от я правда не знаю, які там звинувачення, чи вони висуваються чи ні, бо тільки з преси все відомо. І третє, я би хотів побажати Генеральній прокуратурі спочатку ловити табачника, а потім висловлювати претензії до порядних людей.
Ось так прокоментував сьогодні в імпровізованому коментарі Сергій Квіт, міністр освіти, ситуацію довкола заяви генерального прокурора Віктора Шокіна про проведення спецоперації в Українському центрі оцінювання якості освіти. Якраз про презумпцію невинуватості йтиметься в наступній програмі «Ми разом». Тому залишайтеся з нами і беріть участь в обговоренні на нашій веб-сторінці. А це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за те, що були з нами.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.